ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ვენესუელის კანონმდებლებმა ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარედ ხელახლა ირჩიეს დიოს დადო კაბელო, მაშინ როცა პრეზიდენტ უგო ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეჭვებს ბადებს, შეძლებს თუ არა ის საკუთარ ინაუგურაციაში მონაწილეობას. რუსეთის მედიის თანახმად, ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე გაფრინდა რუსეთში, სადაც ის შეიძლება შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და რუსეთის პასპორტი მიიღოს. ინდოეთში პროკურატურის თანახმად, საკმარისი საექსპერტიზო სამხილი არსებობს ხუთი მამაკაცის წინააღმდეგ, რომელთაც დელიში სტუდენტი ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში და მკვლელობაში ედებათ ბრალი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ვენესუელის კანონმდებლებმა ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარედ ხელახლა ირჩიეს დიოს დადო კაბელო, მაშინ როცა პრეზიდენტ უგო ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეჭვებს ბადებს, შეძლებს თუ არა ის საკუთარ ინაუგურაციაში მონაწილეობას. მართალია, ასამბლეას ჩავესი აკონტროლებს, მაგრამ კაბელო ჩავესის მიერ შერჩეული მემკვიდრის ნიკოლას მადუროს მეტოქედ მიიჩნევა. ვიცე-პრეზიდენტ მადუროს თქმით, უგო ჩავეს შეუძლია გააგრძელოს პრეზიდენტობა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ის 10 იანვარს ვერ შეძლებს საინაუგურაციო ცერემონიაში მონაწილეობას ავადმყოფობის გამო. ჩავესი კიბოთია ავად და მას კუბაში გაუგეთეს ოპერაცია. როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, კონსტიტუცია პრეზიდენტს უფლებას აძლევს ავადმყოფობის დროს დარჩეს თანამდებობაზე და უზენაესი სასამართლოს წინაშე მოგვიანებით დადოს ფიცი ახალი 6-წლიანი ვადით. ოპოზიციის ლიდერები ახალი არჩევნების ჩატარების მოწოდებით გამოდიან. ვენესუელის კონსტიტუციის მიხედვით, თუ კი ახალი არჩევნები გამოცხადდება, ქვეყანას ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე უნდა ჩაუდგეს სათავეში. მას შემდეგ, რაც ჩავესმა ოპერაცია გაიგეთა 11 დეკემბერს, ის საჯაროდ არ გამოჩენილა. ვენესუელის მთავრობამ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ 58 წლის ჩავეს სასუნთქი ორგანოების მწვავე ინფექცია აქვს. რუსეთის მედიის თანახმად, ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე გაფრინდა რუსეთში, სადაც ის შეიძლება შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და რუსეთის პასპორტი მიიღოს. რია ნოვოსტი პუტინის პრესსპიკერ დმიტრი პესკოვზე დაყრდნობით იტყომინება, რომ დეპარდიე შაბათს ჩავიდა სოჩში და შესაძლოა პრეზიდენტს შეხვდეს. პესკოვმა არ გამორიცხა, რომ შეხვედრის მსვლელობისას დეპარდიემ პასპორტი შეიძლება მიიღოს. ხუთშაბათს პუტინმა რუსეთის მოქალაქეობა მიანიჭა დეპარდიეს, რომელსაც საფრანგეთის ხელისუფლებასთან მწვავე დაპირისპირება აქვს გადასახადების გამო. ხუთშაბათს წარსულში ცნობილმა ფრანგმა მსახიობმა და ცხოველთა უფლებების დამცველმა ბრიჯიტ ბარდომ განაცხადა, რომ შეიძლება დეპარდიეს მაგალითს მიბაძოს, თუ კი საფრანგეთის ხელისუფლება არ გააუქმებს ცირკის ორი ავადმყოფის პილოს დაგეგმილ ევთანასიას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. ინდოეთში პროკურატურის თანახმად, საკმარისი საექსპერტიზო სამხილი არსებობს ხუთი მამაკაცის წინააღმდეგ, რომელთაც დელიში სტუდენტი ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში ედებათ ბრალი. 23 წლის სტუდენტი მიყენებული ტრავმებისგან გარდაიცვალა ორი კვირის შემდეგ, მას მერე რაც მას და მის მეგობარ ვაჟს თავს დაესხნენ 16 დეკემბერს. ხუთ ეჭმიტანილს ბრალად ედება გაუპატიურება და მკვლელობა და შესაძლოა მათ სიკვდილით დასჯა დაემუქროს. ურშაბათს ისინი დელის სასამართლოში არიან დაბადებული წინასწარი მოსმენისთვის. მეექვსე ბრალდებული არასრულწოვანია და, როგორც მოსალოდნელია, მის საქმეს არასრულწლოვანთა სასამართლო განიხილავს. როგორც დაღუპული ქალის მეგობარმა ვაჟმა განაცხადა ინციდენტის შემდეგ მიცემულ პირველ ინტერვიუში, გამვლელები არ შეჩერებულან მსხვერპლის დასახმარებლად და რომ პოლიციამ დროზე არ მიიყვანა ის საავადმყოფოში. ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთში განალაგებს ჯარებს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო კომპლექსების მომსახურებისთვის, რომლებიც თურქეთის მეზობელ სირიაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებული საფრთხეების არიდებისთვის არის გამიზნული. პატრიოტის კომპლექსებს ძალუც რაკეტების გაშვება თვითმფრინავებისა და რაკეტების ჩამოსაგდებად. შენაერთების განლაგება გამოწვეულია სირიაში ომის გამწვავებით. როგორც იტყობინებიან, პარასკევს სირიის ხელისუფლების სახმელეთო და საჰაერო ძალები მეამბოხეებს უტევდნენ დამასკის შემოგარენში. მანამდე ერთი დღით ადრე დედაქალაქში ბომბის აფეთქებას 11 ადამიანი ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობა აცხადებს, რომ თურქეთში განლაგდება ამერიკის 400-მდე სამხედრო, რომლებიც მოემსახურებიან ვაშინგტონის მიერ თურქეთისთვის მიწოდებულ პატრიოტის 2 ბატარეას. გერმანია და ნიდერლანდები თურქეთში კიდევ 4 მსგავს ბატარეას გაგზავნიან ნატოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების ფარგლებში. კოსოვოს ხელისუფლებამ სერბიის პრეზიდენტ ტომისლავ ნიკოლიჩს აუგძალა მართლმადიდებლური აღდგომის პერიოდში იმ რაიონების მონახულება, სადაც ეთნიკური სერბები ცხოვრობენ. პრიშტინის გაზეთ ექსპრეს მოხავს კოსოვოს ვიცე-პრემიერის ჰაირედინ კუჩის სიტყვები, რომლის თქმით ნიკოლიჩს უფლება მიეცემა ჩავიდეს ამ რეგიონებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ბელგრადი პრიშტინის დელეგაციას შეუშვებს სამხრეთ სერბიაში, სადაც ძირითადად ეთნიკური ალბანელები ცხოვრობენ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ეკონომიკური მიმოხილვა. დღეს მიმოვიხილავთ ასევე უცხოეთის პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირულ სატირულ პროგრამას და გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამეშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხუთი იანვარს ქალაქ რუსთავში ავღანეთში დაღუპული სერჟანტი დაკრძალეს. გიორგი კიკაძის ოჯახს პირადად მიუსამძიმრეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ბევრისთვის ნათელია, რომ ბოლო პერიოდში როგორც ძველი, ასევე ახალი ხელისუფლება ცდილობენ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამოხატონ ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედროების მისამართით. რისთვის კეთდება ეს? რომელს ბაძავს და რატომ ლაპარაკობს პლაგიატზე ქართული ოცნება? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
უნდა მოვახერხოთ, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო გახდეს ჩვენი ჯარისკაცების სამსახური ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, განაცხადა 5 იანვარს სერჟანტ გიორგი კიკაძის დაკრძალვაზე მისულმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა და სამძიმრის გამოცხადებასთან ერთად ჟურნალისტებთან მან ქართველი სამხედროების ავღანეთში დაღუპვასთან დაკავშირებული შეკითხების კონტექსტში საქართველოს მნიშვნელოვან მისიაზე და იმიჯზე ცილობარაკა.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და ჩვენი ჯარების მონაწილეობა სოფლიოს უსაფრთხოების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სამაყოა.
დაკრძალვის ცერემონიას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიაც ესწრებოდა. სერჟანტ კიკაძის დაღუპვას მან ძალიან დიდი ტრაგედია უწოდა არამხოლოდ ოჯახისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის და მთელი შეიარაღებული ძალებისთვის. მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოების მისიას საქართველოს უმნიშვნელოვანეს პასუხისმგებლობას აკისრებს და ეს მისია მეტი სიფრთხილით უნდა შესრულდეს.
ყველა ჩვენი დაკარგული ჯარისკაცის ხსოვნას უნდა ვატარებდეთ გულით, იმიტომ რომ ისინი არამხოლოდ გლობალურ და სოფლიო უსაფრთხოებას, პირველ რიგში საქართველოს უსაფრთხოებას იცავენ ავღანეთში. ეს ტრაგედია, რომელმაც კიდევ ერთხელ უნდა ყველა დაგვაფიქროს იმაზე, თუ რამხელა პასუხისმგებლობა გვაქვს ამ მისიაში აღებული, რამდენად საჭიროა წინდახედულება, სიფხიზლე და დისციპლინა.
მეტი სიფრთხილისა და მეტი დისციპლინის საჭიროებასთან დაკავშირებულ დეტალებს ხელისუფლება არ აკონკრეტებს და სერჟანტ გიორგი კიკაძის დაღუპვის მიზეზებთან დაკავშირებითაც სუსტი ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 10-დღიანი გაუჩინარების შემდეგ გიორგი კიკაძე, რომელიც უკვე მეორედ მსახურობდა ავღანეთში, 2012 წლის 29 დეკემბერს მოკლული იპოვეს და მიმდინარეობს გამოძიება. საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების ISAF-ის მიერ კვირას გავრცელებული ცნობა იტყობინება, რომ გაუჩინარებული ქართველი ჯარისკაცის ხედარი ავღანეთის პოლიციის წარმომადგენლებმა იპოვეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სრულად დანაზღაურდება სერჟანტის დაკრძალვის ხარჯები და მის ოჯახს ასევე გადაეცემა კომპენსაცია. ბოლო ინფორმაციით, ISAF-ის მისიის ფარგლებში საქართველოს უკვე 1561 სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს წარგზავნილი ავღანეთში და ის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის და ამისთვის მან არაერთი გულითადი მადლობაც დაიმსახურა როგორც ნატოსგან, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. შეიძლება ითქვას, რომ ავღანეთის მისიის თემით თავმოწონება ყოველთვის აქტუალური იყო საქართველოში, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ავღანეთში მონაწილე სამხედროების თემამ საქართველოში ბოლო პერიოდში დამატებითი პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. სწორედ ამ კონტექსში განიხილება პრეზიდენტ სააკაშვილის საახალწლო სტუმრობა ავღანეთში. ახალი წლის მილოცვისას ქართველ ჯარისკაცებს მან ერთი ინიციატივაც გააცნო.
კანდერი კომპენსაციის რომელსაც მიეცათ თემის ფორმების განმავლობაში ზომისის გადაწყვეტილების შედეგად უნდა ეძლეოდეთ პენსია მათ მეუღლეებს, მათ შვილებს და ამის შესახებ მე ვაპირებ, რომ შევიდა რომანო პროექტი, რომ თვითონ მათგანს ასევე კონდეს გარდა კომპენსაციისა პენსიის ფორმების განმავლობაში, ისე როგორც რა თქმა უნდა დამსახურების შემდეგ თვითონ სამხედრო მოსამსახურეს უნდა კონდეს განსაკუთრებული ანაზღაურება და პენსიაც ასევე.
ახლა გაახსენდა პრეზიდენტს ქართველი ჯარისკაცების ანაზღაურება, უთხრა 5 იანვარს რადიო თავისუფლებას თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. მისი თქმით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არანაირი რეალისტური მზრუნველობა არ გამოუხატავს შეიარაღებული ძალების მისამართი. სწორედ ამიტომ პენსიის დანიშნასთან დაკავშირებულ საპრეზიდენტო ინიციატივასაც კომიტეტის თავმჯდომარე პლაგიატად მიიჩნევს.
მინისტრის ინიციატივა იყო, რომ გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახს დაენიშნოს პენსია 1000 ლარის ოდენობით და მართლაც პლაგიატობას ჰქონდა ადგილი პრეზიდენტის მხრიდან, როდესაც მან დაიწყო ამის გაშხედება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ნაკლებად მაინტერესებს სააკაშვილი პიარის რა ელემენტებს გამოიყენებს. შემთთვის მთავარია, რომ ის, რაც ჩვენმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ გამოხატა ნება, ამას შევასრულებს. სააკაშვილმა კიდე გაიმეორებს, კიდე საზეპიროთი სწავლოს, ჩვენ მივხედავთ ატე იმას, რაც 8 წლის მანძილზე მიუხედავი.
ირაკლი სესიაშვილი შეგვახსენებს, რომ დეკემბრის ბოლოს თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროებისთვის ანაზღაურების გაზრდასთან დაკავშირებით. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც მრავალი წელი ავღანეთში პირნახლად წარმატებით ასრულებენ მისიას, ხელფასის გაზრდა პირველი პრეცედენტია. და ეს მაშინ, როცა იმავე წყაროს ცნობით 2009 წლის სექტემბრიდან 2012 წლის ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში და გაერთიანებულ შტაბში ფულადი პრემიის სახით 42 მილიონ ლარამდეა გაცემული. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სხვადასხვა თანამდებობა ამ დრომდე 99 ადამიანმა დატოვა. უბრალოდ დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ.
საჯარო მოხელეებს სამსახურების დატოვებას აიძულებენ. ეს განცხადება უმაღლესი საბჭოს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ნინო გრძელიძე საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების გუნდის მოსვლის შემდეგ უცხების ძველ თანამშრომლებზე ზეწოლის ფაქტების გახშირებაზე საუბრობს. როგორც მან პრესკონფერენციაზე განმარტა, დიდი ხანია სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას ვერ ახერხებს, რადგან ჩამორთმეული აქვს ვებსაიტი ის ადმინისტრირების უფლება.
რატომ მართავთ იმ ფუნქციას, რაც მე დებულებით მაგ გაწერდით? თქვენ გულში განაცხადეთ, რომ იქნება ახალი სამსახური გაფართოებული ფუნქციით და რაც ჩამოთვალეთ, ის ჩამონათვალი პირდაპირ პროპორციულად არის ჩემი დებულებით განსაზღვრული. თქვენ პირდაპირ პროპორციულად დისკრედიტაციას უწევთ უმაღლეს საბჭოში კონკრეტული ადამიანების საქმიანობას და მთლიანად აბსოლუტურად უმაღლეს საბჭო მუშაობა არის გაუსაძლისი. სულ გათავისუფლდა 71 ადამიანი, მათ შორის გულში ამ ადამიანების სიაში არის სამი დამლაგებელი, რომელიც სამში გაათავისუფლეს და ოთხში უკვე სხვა ახალი თანამშრომლების სიმით ჩაენაცვლეს. ეს ადამიანები, ვინც კი გატოვეს სამსახურები, ნებაყოფლობით არავის არ დაუწერია.
დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში ბრიფინგის დროს უმრავლესობის წევრი ალექსანდრე ჩიტიშვილიც მივიდა. ბრიფინგის დასრულების შემდეგ ჩიტიშვილსა და გრძელიძეს შორის სიტყვიერი შელაპარაკება მოხდა. მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეპუტატის პრესკონფერენციაზე მისვლას ზეწოლად შეაფასა, თავად ჩიტიშვილმა კი ბრალდებებს პოლიტიკური განცხადება უწოდა. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ზეწოლის ფაქტებს უარყოფს და ამბობს, რომ თანამშრომელთა ნაწილი სამსახურიდან ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის, ნაწილი კი ატესტაციის დაწყებამდე საკუთარი სურვილით წავიდა.
არსება არავით არის ზეწოლა რა. პირველ რიგში სამსახურიდან წავიდნენ ის თანამშრომლები, რაც დანიშნულები იყვნენ უფლებამოსილების ვადით, ანუ თანაშემწეები. ეს კანონი თანაშემწეები ინიშნება უფლებამოსილების ვადით, ისინი წავიდნენ სამსახურში მისლის თანავე. ამის შემდეგ როდესაც ჩვენ იცოდნენ, რომ გვექნებოდა ატესტაცია, მხოლოდ ბევრმა ადამიანმა არჩია, რომ იმის საბუთებში ასაცრებელი იყო, რომ წავიდნენ ატესტაციის შემდეგ და დაწერეს განცხადებები წავიდნენ. დღეს მუშაობს განყოფილება, მას კი ან მას მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. მასში არიან მოწვეული სპეციალისტები. ქალბატონ ნინო არის განყოფილების უფროსი, რომელიც მას უნდა უხემძღვანელოს ამ მოწვეულ სპეციალისტებს. მე პირადად მე ვთხოვე ქალბატონ ნინოს, რომ ეხემძღვანელა მათთვის, ემუშავა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სხვადასხვა თანამდებობა ამ დრომდე 29 ადამიანმა დატოვა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ 15 ადამიანმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
პირადი განცხადები დატოვა 15-მა. უფლებამოსილების ვადა გაუვიდა 6, თანაშემწეები უსმენო უფლებამოსილების ვადით, ვინც ნიშნება. შტატგარეშეები 19 ადამიანი განთავისუფლდა.
ოფიციალურად გაცხადებულია ისიც, რომ თანამშრომლები სამსახურიდან ხელშეკრულების ამოწურვის გამო გათავისუფლდნენ. უკვე განხორციელებული რეორგანიზაცია ძირითადად კომისიის აპარატის წევრებსა და ტექნიკურ პერსონალს შეეხო. უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლების განცხადებით გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნება კონკურსში მონაწილეობის შემთხვევაში შეუძლიათ, რომელსაც 7 წევრისაგან შემდგარი კომისია განსაზღვრავს. იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე მედია ვასაძე ამბობს, რომ კომისია უკვე დაკომპლექტებულია და იგი აუცილებლად ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ახალი მოსვლა ამას პოლიტიკური ელფერი, მე ვფიქრობ, რომ ეს мотиваცია და ეს ვარაუდები არ გახლავთ დასაბუთებული, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ბევრი თანამშრომელი ძალიან ესეთი კვალიფიციურად გაივლის ამ ატესტაციას და დარჩება თანამდებობაზე. ასე რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ ვგევართ წინა ხელისუფლებას.
გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილისთვის კი მიზეზი ბუნდოვანი რჩება. ნაწილი ზეწოლასა და აუტანელ პირობებზე საუბრობს, რის გამოც მათ საკუთარი სურვილით გათავისუფლებაზე განცხადების დაწერა მოუხდათ. მაგალითად, ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე ბეჟან გობაძე, რომელიც ამჟამად თბილისში იმყოფება, ამბობს, რომ მან რამდენიმე დღის წინ, უფრო კონკრეტულად კი 25 დეკემბერს, ჯერ კიდევ მიმართა კომისიას მოტივის სასახსნელად, თუ რატომ გაათავისუფლეს სამსახურიდან.
უკვე წავიდა, შეიძლება ითქვას, რამდენიმე ათეული ადამიანი, მსგავსი სიტუაცია არასდროს არ ყოფილა უმაღლეს საბჭოში და გარკვეული სახის ზეწოლა არის და ახლა მე ამდენადაც ვიცი და უშუალოდ ჩემთან უთხრა, არავის დატოვებას არაპირებენ ზოგადად უმაღლეს საბჭოში ძველი თანამშრომლები.
პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობს კიდევ ერთი გათავისუფლებული თანამშრომელი, ანა კალანდაძე. იგი 3 წელია აჭარის უმაღლეს საბჭოში მუშაობს.
განმარტა ბატონმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა, რომ მას ზეწოლა ჰქონდა კოალიციიდან და მე უნდა დამეტოვებია სამსახური ამის გამო. აქვე განმარტა, რომ მე ვერ მოახერხებდი ატესტაციის გავლას, ვინაიდან მათ ყავდა დასასახმებელი მათი აქტივისტები და მე ნებისმიერ შემთხვევაში მომწერდა სამსახურის დატოვება.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა აზრით, თანამშრომლების სამსახური და გათავისუფლება საჭიროებას არ წარმოადგენდა. ისინი ფორმალურს უწოდებენ კონკურსის შედეგად თანამშრომლების დაბრუნებასაც. მიზეზად კი საკონკურსო კომისიის მთლიანად უმრავლესობის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებას ასახელებენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ კომისიაში აუცილებლად უნდა იყოს მათი ერთ-ერთი წარმომადგენელი მაინც. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, რომ თანამშრომლებს აუცილებლად უნდა აუხსნან, თუ რატომ უშვებენ სამსახურიდან.
ზოგადად ეს პროცესები, რაც მიმდინარეობს საშტატო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი. თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რა არჩული და რა შინაარსი ახლავს ამ პროცესებს. ერთ-ერთი და ყველაზე უმთავრესი რადგანაც საქართველოს პოლიტიკურ პროცესების საკმაოდ აქტუალური თემა, ჩვენ ვისურვებთ, რომ ამ პროცესების უკან არიდგეს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 15 იანვრიდან თანამშრომელთა ატესტაცია, 1 თებერვლიდან კი რეორგანიზაცია იგეგმება. ატესტაციის გავლა შეუძლია ყველა იმ თანამშრომელს, რომელსაც უმაღლეს საბჭოში 6 თვეზე მეტი აქვს ნამუშევარი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესებზე გესაუბრათ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი. როგორ განვლო საქართველოს ეკონომიკამ 2012 წელი? ამის ნათელ სურათს სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი იძლევა. დაზუსტებული მონაცემები ცნობილი გახდება მხოლოდ 1-2 თვის შემდეგ. ამ ეტაპზე კი შესაძლებელია წინასწარი სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის ტენდენციებს აჩვენებს. მათ შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და მანამდეც არაერთმა პოლიტიკოსმა თუ ექსპერტმა დააყენა ეჭქვეშ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციის სიზუსტე. მათი ეჭვები შეეხებოდა უმუშევრობის მაჩვენებლებს, ინფლაციის დონეს, ეკონომიკის ზრდის ტემპს და სხვას. თუმცა კი მაშინაც და ახლაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ნამუშევარს ნდობას უცხადებენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე რიგითი მომხმარებლები. ამაზე მეტყველებს საქსტატის პროდუქციის მიმართ გაზრდილი მოთხოვნა. სამსახურის უფროსის საზაჭელიძის განცხადებით გაზრდილია როგორც საქსტატის პუბლიკაციების, ასევე ვებსაიტზე შემოსულთა რაოდენობაც.
ჩვენ გავაკეთეთ შარშან წლების განმავლობაში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მისია. პირველი ეს იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტანდარტების შესაბამისობის მისია, რომელმაც შეაფასა მთლიანად ჩვენი ეკონომიკური და ფინანსური სტატისტიკა, რომელსაც მათი მოხსენება შესაძლებელია ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვებგვერდზე. ამანაც ბუნებრივი ინტერესი გაზარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან შესაბამისად ბუნებრივად დაინტერესდნენ ჩვენი სამსახურის მონაცემები და გარდა ამისა ჩვენ დეკემბერში ყავდა ბოლო მისია, ევროსტატის მისია, რომელმაც უკვე გააკეთა გლობალური შეფასება მთლიანად ჩვენი სისტემის.
საქსტატი ყოველწლიურად 150-მდე კვლევას ატარებს, მათ შორის ერთ-ერთია ინფლაცია. სამომხმარებლო ფასების ზრდა დაკლება პირდაპირ ასახვას პოვებს საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიურობაზე, ამიტომ მის მიმართ ინტერესიც განსაკუთრებულია. ზაზაჭელიძე წლის ბოლოს არსებულ ინფლაციურ სურათზე საუბრობს.
წლიურმა ინფლაციამ შეადგინა -1.4%, ანუ ინდექსია 98.6, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტურა წელი დამთავრდა დეფლაციით. თვის მონაცემი იყო 0.3 მინუსით, ზოგი -0.4. შესაბამისად 2018 დეკემბერში 2011 დეკემბერთან შედარებით სამხოლო ფასების ინდექსმა 1.4% დაიქლო. ეს ახლა ბუნებრივიც არის, მოსალუნებელიც იყო, იმიტომ რომ 2012 განმავლობაში თითქმის მთლიანად წელი იყო დეფლაციური, კონკრეტულად სურსაზე ციკლო ფასებმა იქლო საწვავზე.
სამომხმარებლო ფასებს უკავშირდება საქსტატის კვლევის კიდევ ერთი მიმართულება. ეს არის იმპორტ-ექსპორტის დინამიკა, ანუ საგარეო ვაჭრობა. ზაზაჭელიძის განცხადებით, ზოგადად იმპორტი, ისევე როგორც ექსპორტი, კვლევის ტენდენციით ხასიათდება.
შემცირებული როგორც იმპორტი, შემცირებული ასევე ექსპორტი. რაც საკმაოდ ცუდია, ამიტომ რომ ჩვენ შევხედეთ ექსპორტს, 0.5% არის დაახლოებით შემცირებული, მაშინ როდესაც იმპორტი შემცირდა დაახლოებით 5%-ით. ფინანსებთან შედარებით, ხოლო ნოემბერში. ჯანურად, თქვა 11 თვის ჯამს, თუ შევადარებთ, შარშანდელი 11 თვის ჯამს. აქ არის ბუნებრივი ახსნა არის, თუმცა ნოემბერში იყო შემცირება.
ეს მაშინ, როდესაც სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით 2012 წლის ბოლოსთვის გაზრდილია სამომხმარებლო საქონლის იმპორტი. შესაბამისად საინტერესოა, რამ გამოიწვია საზღვარგარეთიდან შემოტანილი საქონლის საერთო მოცულობის შემცირება. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზაჭელიძის აზრით, კლების ტენდენციას განაპირობებს სამრეწველო პროდუქციის იმპორტის შემცირება.
მნიშვნელოვნად არის შემცირება საინვესტიციო საქონლის იმპორტი, ფაქტურად ნედლეული, რაც იმის მნიშვნელობელია, რომ გარკვეულწილად ალბათ წარმოების შემცირებასაც ნაბელოთ. იმიტომ რადგან ეგლეული ფრონაკლები შემოვიდეს, უკვე პირდაპირ კავშირში იქნება წარმოების შემცირებასთან.
ნედლეულის იმპორტის შემცირება მანიშნებელია იმისა, რომ საინვესტიციო აქტივობაც კლების ტენდენციით ხასიათდება. ამაზე მეტყველებს გასული წლის 3 კვარტლის სტატისტიკური ინფორმაცია. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზაჭელიძის განცხადებით, ინვესტიციებმა კლება ჯერ კიდევ არჩევნების წინა პერიოდში დაიწყო.
ჯერგა 33 კვარტლის მონაცემი რომელიც არის 684 მილიონი თუ შევადარებთ შაშანდელის სამკვარტალს ნაკლებია მნიშვნელოვანი ნაკლებია შაშანდელის სამკვარტლის დასუსტებულ მონაცემზე ზრდა არის როცა თქვა ინვესტორი საძებო კაპიტალს ზრდის ან თოთა უშოთ რეინვესტირებას ახდენს ან შესაბამისად გასცემს ადგილობრივ კომპანიებს ეს პლუსი აისახება მინუსი აისახება ან მომსახურებას ეს ის გადახდა მინუსი აისახება თქვა წილის დათმობა ან თუნდაც დივიდენდის სახით მოგების გადანა 2012-ის მესამე კვარტალში დაახლოებით 200 მილიონი ანუ ყველაზე მაღალი იყო თუ ავიღეთ ბოლო სამ წელს ასე მაღალი კვარტალში გადინება ანუ ვალდებულებს შეიძლება არ ყოფილა რაც იმის მნიშვნელობელია რომ გარკვეულად ინვესტორებმა რაღაცა მოგების ნაწილი გაიტანეს შეიძლება ეს დაუკავშიროთ თქვა წინა საარჩევნო თქვათ მოგვიგინებს ეს ახლა ნახოთ საარჩევნები შემდგომი იქნება უკვე მეოთხე კვარტალი და იქ უკვე რეალურად გამოჩნდა თუმცა რა განცხადებები თითქმის ახლა ბიზნესი და ინვესტიციების ზრდაზე და მაღალი ინვესტიციების ბიზნეს სექტორი არ საუბრობს
ძირითადად ინვესტიციების მოცულობისა და საგარეო ვაჭრობის ზრდა განაპირობებს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მატებას, რომელიც 2012 წლის მანძილზე დაახლოებით 7% იყო. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დღეს ის მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ.
მთელი განმილკვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში ერთ-ერთ ხოლოსე აქტიურად განხილულ საკითხად რჩებოდა პრობლემა, რომლის სიმწოვე ცხადყო ინდოეთში მომხდარმა ტრაგიკულმა ამბავმა. გასულ შაბათს გარდაიცვალა 23 წლის ქალი, რომელიც 16 დეკემბერს ჯგუფურად გააუპატიურეს და სასტიკად სემეს დელიში ავტობუსში. ბრიტანეთის ავტორიტეტიან გამოცემა ეკონომისტში უკითხულობთ.
გაუპატიურებებსა და მათთან დაკავშირებული სიკვდილის შემთხვევებზე ხშირად თვითმკვლელობის შედეგად რეგულარულად წერენ ინდოეთის პრესაში, თუმცა გაცილებით მეტი თავდასხმა უცნობი რჩება საზოგადოებისა თუ პოლიციისთვის. დელის აქვს ნამსახურებულად ცუდი რეპუტაცია, როგორც სახიფათო ქალაქს, განსაკუთრებით ღარიბი და დაბალი კასტების წარმომადგენელი ქალებისთვის. სოფლებში სქესობრივი ძალადობის გამო გოგონები და ქალები დაღამებულზე შინ დარჩენას ამჯობინებენ. გაუპატიურებისთვის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებლები შემაშფოთებლად დაბალია, დამნაშავე ცნობისა კიდევ უფრო დაბალი, როგორც ბევრ ქვეყანაში.
წერს ეკონომისტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც გამოთქვამს იმაც, რომ ახალგაზრდა ქალი სასტიკი მკვლელობით გამოწვეული მასობრივი საპროტესტო აქციები ინდოეთის მთავრობას აიძულებს უკეთ შეისრულოს ქალების უსაფრთხოებაზე. ბოლო დღეებში მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხვერთ კინოვარსკვლავთან დაკავშირებულ ცნობებსაც. ფრანკ მსახიობ ჟერარ დეპარდიეს ბევრი როლი აქვს შესრულებული, მაგრამ ამ განსაკუთრებული ყურადღების მიპყრობა შეძლო გადაწყვეტილებით საფრანგეთის პრეზიდენტზე გაჩაბრებულს რუსეთისთვის ეთხოვა მოქალაქეობა, რომელიც მას პრეზიდენტმა პუტინმა მიანიჭა კიდეც. დეპარდიეს უკმაყოფილებას იწვევს, როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პრეზიდენტის გეგმა 315%-ამდე გაზარდოს საშემოსავლო გადასახადები პირებისთვის, ვისი წლიური შემოსავალიც 1,000,000 ევროს აღემატება. პარიზის ყოველდღიური ფიგარო წერს.
ეს 75%-იანი მდიდრების გადასახადი არის ეკონომიკური, პოლიტიკური და დიპლომატიური ფიასკო, რომელზეც არ უნდა ვიცინოდეთ. ერთი ჩინური ანდაზაა, ვინც მდიდრებს დიეტაზე დასვამს, ღარიბებს შიმშილით დახოცავსო. პუტინის უპატივცემულო გამოწვევა არ არის პირველი შეურაცხყოფა საფრანგეთისთვის. ეს საშემოსავლო გადასახადი არც ანგელა მერკელს მოსწონს, მაგრამ ის კვლავაც თავაზიანად იქცევა. დევიდ კამერონი კი წითელ ხალიშას უშლის ყველა ფრანგს, ვისაც ლამანშის სრუტის გადალახვა სურს. გმარა პრეზიდენტმა ოლანდმა უკან უნდა დაიხიოს, ვიდრე მთელი მსოფლიოს დასაცინი გამხდარვართ.
წერს ფიგარო. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს გაგაცნობთ პუბლიკაციებს ჩვენს რადიოზე, სადაც ბოლო ხანს მოხდა რამდენიმე საორგანიზაციო ცვლილება. გადადგა პრეზიდენტი სტივენ კორნი, მანამდე კი ახალი ხელმძღვანელი, დაინიშნა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურში. სწორედ ამ ახალ ხელმძღვანელს მაშა გესენს ეძღვნება ჟურნალ ფორბსში დაბეჭდილი სტატია. მაშა გესენს მაშინ გმირ ჟურნალისტად მოიხსენიებენ. ციტატა:
შეგიძლია თქვა, რომ გესენი ცუდი რედაქტორია, უხეირო მენეჯერი ან ადამიანი, რომელიც არასოდეს უნდა დანიშნულიყო მართულ თანამდებობაზე რადიო თავისუფლებაში. არ ვიცი, ეს მართლაც ასეა თუ არა, მაგრამ იოლად დავიჯერებდი, თუ შესაბამის ფაქტებს გავეცნობოდი. წარსულში მცმენია, რომ გესენთან მუშაობა შესაძლოა ძნელი იყოს უკომპრომისო პოზიციებისადმი მისი მიდრეკილების გამო და არ გამიკვირდებოდა, თუ ის გულზე დიდად არ ეხატებათ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს. მაგრამ აბსურდია და თან საოცარი უგემოვნობა რუსეთში პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული შეუპოვარი ხმა წარმოსახო უგულო აპარატჩიკად კრემლის თანამოაზრედ პრესის თავისუფლების შეზღუდვის კამპანიაში.
კითხულობთ ფორბსში დაბეჭდილ სტატიაში, რომლის ავტორიცა მარკ ათომანისი. მაშა გესენის მიმართ კრიტიკა, რომელსაც ათომანისი ახსენებს, უკავშირდება რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურში ჩატარებულ რეფორმას. მიზანია თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოერგოს მაუწყებლობა, რომელმაც სახელი გაითქვა ცივიუმის წლებში. როგორც ვაშინგტონ პოსტში 3 იანვარს დაბეჭდილ სტატიაში აღნიშნული, რეფორმის ფარგლებში რუსული სამსახურიდან დაითხოვეს 37 ჟურნალისტი და შედეგია ის, რომ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ბევრი ერთგული მსმენელი უკმაყოფილო დარჩა. ვაშინგტონ პოსტში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი ასახელებს ცვლილებების რამდენიმე ავტორიტეტიან ოპონენტს, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტს მიხაილ გორბაჩოვს, უფლებადამცველებს ლიუდმილა ალექსეევას, სერგეი კოვალოვს. სტატიაში ნათქვამია ისიც, რომ რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურში ცვლილებების გამო უთანხმოების ფონზე ახალი წლის ღამეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანამდებობიდან გადადგა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი სტივენ კორნი. მასზე და მის მოადგილეზე სტატიაში ვკითხულობთ.
სტივენ კორნმა და რადიოს ვიცე-პრეზიდენტმა ჯულია რაგონამ რედაქტორად აიყვანეს მაშა გესენი, ჟურნალისტი, რომელმაც შარშან გამოაქვეყნა პუტინის მიმართ კრიტიკული წიგნი. მაგრამ მწვავე დაპირისპირება მიფეთქა, როცა კორნისა და რაგონას მიერ დათხოვნილმა ჟურნალისტებმა შექმნეს ალტერნატიული ვებსაიტი ცვლილებების გასაკრიტიკებლად. ორმა რუსმა დისიდენტმა, ლუდმილა ალექსეევამ და სერგეი კოვალევმა, მისწერეს კონგრესს გამოძიების მოთხოვნით. ალექსეევას თქმით, რადიო თავისუფლების მენეჯმენტმა მეტი ზიანი მიაყენა შეერთებული შტატების იმიჯს რუსეთში, ვიდრე ამას ოდესმე შეძლებდა კაგები.
ვკითხულობთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში.
მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს უცხოეთის პრესათკონსმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერ ვახედები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს საოპერო მომღერალი გიორგი გაგნიძე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. მას დავით კლიბაძე გაუძღობა.
მურთას ხურცილავა თბილისის დინამოსა და საბჭოთა ნაკრების ცენტრალური მცველი და კაპიტანი ეკუთვნის ფეხბურთელთა იმ კატეგორიას, რომლის ავტორიტეტსაც დრო მართლაც რომ ვერაფერს აკლებს.
თუ გინდა კაი გუნდი იყოს, აუცილებელია პირველ რიგში კარგი მეკარე და დამცველები. ეს არის მთავარი. როცა ეს ბირთვი გეყოლება, კარგი მერე გუნდის შექმნა არის ადვილი. შავგულიძე, ჩოხელი, ჯემალ ზენიკლიშვილი, რეზო ძოძუაშვილი, ახლა საშა ჩივაძე და ხო არ არის ლაპარაკი. შეიძლება ყველა არ გამახსენდეს. ქართულ ფეხბურთსა თბილისის დინამოს არასოდეს არ აკლდა ბრწყინვალე დამცველები.
ქართველი მცველების გარდა ამათეული წლების განმავლობაში თითქმის ყველა ცნობილი უცხოელი მცველის თამაში მინახავს მსოფლიო სტადიონებზე, ტელევიზიითაც და იმ დასკვნამდე მივდივარ, რომ მეტოქე გუნდის შეტევის მიმართულების გაგრძელების, გადაცემის ადრესატის შეუსტონდა დამოცნობისა და სახიფათო მომენტის ნეიტრალიზების მართლაც უნიკალური ალო მურთას ხურცილავას თანდაყოლილი ბუნებრივი ჰქონდა.
მარტო ფეხბურთს კი არ თამაშობდი სოფელში, თამაშობდი კალაზურ ძალიან კარგად, ფეხბურთს თამაშობდი ძალიან კარგად. და ყოველ დღე როცა ბავშვები თამაშობდით, მე ყველა ადგილას თამაშობდი, დაცვიდან დაწყებული ნახევარდაცვა, თავდასხმა გუნდში, სადაც გაუჭირდებოდა ჩემ გუნდს, მე იმ ადგილას თამაშობდი. ის კი არა ხაზახან მეკარეთა ზღებოდი, თუ 11 მეტრიანი დაინიშნებოდა, რომ ეს ალბათ ბუნებას აკმოცემული. პირველად რო დამინახა ბატონ ანდრო ჟორდანიამ, ალბათ ჩემში ეს მოეწონა.
ყედავიძე, დაცვას მიხედე, დაცვას.
იპოლიტე ხვიჩიას კინოგმირის ფეოლასაგან განსხვავებით, თავდასხმელ ხვედელიძისაგან დაცვაში თამაშ რომ მოითხოვდა, საბჭოთა ნაკრების მწვრთნელებს ცენტრალური მცველის მურთას ხურცილავას გოლის იმედიც ჰქონდათ. არც თუ უსაფუძვლოდ და 100,000 მაყურებელი მოსკოვის ლუჟნიკის სტადიონზე ხურცილავასაგან შველასელოდ.
67 17 წელი იყო, როცა უნგრეთის ნაკრებთან ჩვენ თამაში ქონდა იქ გასვლითი თამაში წაგებული 2-0. ეს იყო ევროპის შესარჩევი თამაში და აუცილებელი იყო, რომ 3-0 უნდა მოგვეგოს სახში მოსკოვში. ეს თამაში მართლაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა მოიგო 3-0, სადაც ჩემი წვლილი იყო, მე მეორე გოლი გავიტანე მოწინააღმდეგეს კარში, მიყვარდა შეტევაში ჩართვა და ვერ ჩემოდი. ჩემთვის ყველა თამაში იყო ერთნაირი, ვერცერ თამაში ვერ გამოღო. ფეხბურთელმა ერდონეზე და ერთნაირად უნდა ითამაშოს. ერთადერთი რაც მიხაროდა, აი ძლიერი თავდამსხმელი რო ეკნებოდა.
სტატისტიკისათვის გეტყვით, რომ მურთას ხურცელავას დინამოსა და ნაკრებში ჩატარებულ ოფიციალურ მატჩებში 30 გოლი აქვს გატანილი. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. 1969 წლის შემოდგომაზე სტამბოლში მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩს თურქეთისა და საბჭოთა ნაკრების გუნდებს შორის მაშინდელი მსოფლიო ჩემპიონის ინგლისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ალფ რამსეის დაესწრო. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი განაცხადა, რომ მისი აზრით მსოფლიოს უძლიერეს ფეხბურთელთა სამეული იმ პერიოდისათვის ასეთი იყო: პელე, საბჭოთა ნაკრების ნომერი 5, ესე იგი ხურცილავა და რივერა. უამრავი ეპიზოდის გახსენება შეიძლება მურთას ხურცილავას ხანგრძლივი სპორტული კარიერიდან. და მაინც, რას ფიქრობ 70 წლის მურთას ხურცილავა?
ჩვენ თუ გვინდა და ვოცნებობთ, რომ შედეგს მივახციოთ, მაშინ აუცილებლად უნდა მოვიდეს ფეხბურთში ნიჭიერი თაობა. ნიჭიერი თაობა რომ მოდის, იმას შერჩევაც უნდა, თვალი უნდა, როგორ თქონდა ბატონ ანდრო ჟორდანიას.
ეს იყო ყოველგვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა ეძღვნებოდა გამოჩენილ ქართველ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ლაშა ბუღაძეს და ის შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სატირულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“.
პრეზიდენტის საახალწლო მილოცვა. ჩემო ზვირფასო თანამოქალაქენო, მაქვს პატივი ზოგზოგი ერთების სურვილის მიუხედავად კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ახალი წელი პრეზიდენტის რანგში. ძიმე პოლიტიკური წელიწადი გავიარე, თუმცა უდაოდ კულტურულად და ღირსეულად, ამას მოდის ვიხდი ყველა ხედავს. გასულ წელს უამრავი საქმე გაკეთდა, როგორც იქნა დასრულდა ბაგრატის ტაძრის მშენებლობა, აღდგა ბათუმის ამბანის კოშკი, დაარსდა ქუთაისი თავისი პარლამენტი თურთ, მოინიშნა ლაზიკის აკვატორია, გათავისუფლდა ავღანეთი, დეპუტატი გგბარამიძე ინდივიდუალურად შევიდა ნატოში, პუტინს ფატალურად გაუკავდა წელი, ერთი მუჭა პატრიოტებმა ენერგიულად მოიგერიეს პუშკინის სკვერში გამაგრებული რუსეთუმეები. უნდა მოგახსენოთ, რომ ასეთებს ნატოს არც ერთ ქვეყანაში არ დაადებინებდნენ პუშკინის ქანდაკთან გვირგვინოვან ყვავილებს. სწორედ ესაა ჭეშმარიტი ევროპელობა: შეუბრალებლად ჩაციხლო, განსხვავებულად და ავად მოაზროვნე იდეოლოგიური ოპონენტი, მით უმეტეს ბეჩავი. არჩევნებამდე გაიცა პრემიები განსაკუთრებულად საზრუნავ და უხმაურ მინისტრებზე, ზოგმა თავად დაიწერა რამდენი წუნდოდა. ექს ჯანდაცვის მინისტრმა ამ მხრივ ყველაზე მეტად გამოიჩინა თავი. ერთი სიტყვით, რაც უშუალო ჩვენს გუნდს ევალებოდა, პირნათლად და პატიოსნად ახსნულდა. არ ვიკადრეთ, თორემ ზოგ-ზოგი ერთებს თავბეც ვაწყევლინებით ოქტომბრის პირველ დეკადაში, განსაკუთრებით ხაშურის შიდა პერიმეტრზე. როგორც ეტყვიან, მართლაც ლანგრით მივართვით დემოკრატია. საპრეზიდენტო ვადაც კი მოვიკელი 5 წლამდე და ახლა 10 თვით მეთხანს მომიწევს ამ უმძიმეს და პასუხისმგებლობით ახსავსე თანამდებობაზე ყოფნა. დემოკრატიას ბოდიში ხვთვის სხვანაირი ათვლა აქვს. პლუს მინუს 10 თვე არაფერია ისტორიისთვის, ხოლმე მუდავზრმანდებით. ასე რომ როგორც პრეზიდენტმა შესაძლოა სექტემბერშიც მოგვიდოსოთ ახალი წელი. საეკლესიო კალენდრით სექტემბერშიცაა. წმინდა სინოდს ნამდვილად ვერ გადავახდებით თავზე, მაგრამ თქვენ კი როგორ მოიქეცეთ ზვირფასო თანამემამულენო? მოდი პირდაპირ ვთქვათ, სამარცხვინოდ. ვის გაუბედეთ ეს? თქვენ გამოენა გადმოგდებული და ვბოდი მთელი წელიწადი. ხმის იოგები ჩავიწყვეტეთ თქვენი ქებით. ქართველები ასეთები არიან, ქართველები ისეთები არიან. უკასრავად ახლა კი გამოშთა რანაირებიც ყოფილხართ. უმადურები, დაუნახავები და მენტალურად დაინვალიდებულები. კამდეთ ახლა ეს უკაცრავად და მართლაც საუკუნო ჩაურეცხავი ხალხი და ელოდეთ დარიფების დაწევას. იმედი ბოლოს ხდება. არ გიდოდოთ თანამედროვე ბერისუბნის მელოდიები. ახლა უსმინეთ ეხლა ღამე ლიზა ბაგრატიოს. არ გიდოდოთ სიმშვიდე და სტაბილურობა. და ახლა ელოდეთ როდის გამონეცი ხებიდან პედოფილები, თყვეთა მსხიდველები, პირწამარნელი ჯაშუშები და შეფარული ზოოფილები. არ გიდოდოთ საინტერესო ცხოვრება, ბოდიში ვიხდი, ეყარეთ ახლა უინტერესოთ. გამორთეთ საერთო ტელევიზორი, თქვენ არ ხართ შემიღერსი. ნუ მიყურებთ.
გახდათ ყოლგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ყოლგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის ყოლგვირეული რეგიონული პროგრამა, რომელსაც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები ერთობლივად ამზადებენ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. დღეს კინოზე ვსაუბრობთ, უფრო ზუსტად კინოთეატრებზე. რამდენად პოპულარულია კინოს დარბაზში ყურება საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? როგორ ფილმებს ანიჭებს დღეს უპირატესობას მაყურებელი და აქვს თუ არა ამ ფილმების ნახვის შესაძლებლობა? რამდენად ხელმისაწვდომია კინოთეატრები და რა პრობლემებზე საუბრობენ კინოს მოყვარულები? თბილისში არსებული კინოთეატრებიდან სამს, რუსთაველს, ამინანსა და აპოლოს, ერთი ჰოლდინგი აერთიანებს, კინოს სადისტრიბუციო კომპანია. არის ასევე კინოთეატრი საქართველო და კიდევ კინოსახლი. რეგიონებში კინოთეატრები თითქმის აღარსად შემორჩა, თუმცა ბათუმში არის. ყველა კინოთეატრი კომერციულია. შესაბამისად, კინოაფიშაზეც მხოლოდ ეგრეთ წოდებული შემოსავლიანი ფილმები ხვდება. საავტორო ფილმებს კი მხოლოდ კინოთეატრ ამირანის ერთი მცირე დარბაზი უთმობს ეკრანს. საქართველოში არ არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრები, რომელთაც კინოგურმანები დიდი ხანია უშედეგოდ ელიან. ნინო ხარაძე არგოვდა იმას, თუ რა სახის ფილმები შემოდის საქართველოს კინოს ბაზარზე და ვინ არის დღეს საქართველოში კინოთეატრების ხშირი სტუმარი.
ქართული ბაზრისთვის ფილმებს კინოსადისტრიბუციო კომპანია იძენს. იძენს და შემდეგ მისავე ჰოლდინგში შემავალი სამი ძირითადი კინოთეატრის 9 ეკრანზე უშვებს. როგორც კინოსადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორი დევი გვახარია ამბობს, საქართველოში შემოსული ფილმების 40% რუსული სადისტრიბუციო კომპანიისგანაა მოწოდებული, 40% უკრაინული კინოგაქირავებიდან ხვდება, 20% კი ბრიტანელი დისტრიბუტორებისგან შეისყიდება. რადგან კინოთეატრები კომერციულია, მათ კინოგაქირავებაში 90%-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდური ბლოკბასტერია.
სულ 9 ეკრანი გამოდის საქართველოში, რომელიც წელს ფიზიკურად შეიძლება ფილმის დაყენება, ამიტომ ჩვენ ვადევნებთ თვალს რას როგორი კამპანია აქვს, ასე ვთქვათ, ფილმებს, რომელ ფილმს როგორი გამოხმაურება აქვს და რა თქმა უნდა, სადღაც 90% ჩამოგვაქვს კომერციული კინო, რომელსაც პოტენციალი აქვს, რომ შემოსავალი ქონდეს. იქნა გამომდინარე, რომ ვართ კერძო კომპანია და რა თქმა უნდა, ანუ კომერციული მიზანი ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
თუმცა დევი გვახარიას თქმით, კომპანია აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას მაყურებლის წინაშე და აქედან გამომდინარე მაყურებელს ეგრეთ წოდებულ კინოგურმანებს, არაკომერციულ, საავტორო, ინტელექტუალურ ფილმებსაც თავაზობს. ასეთ ფილმებს კინოამირანის მცირე დარბაზის ეკრანი ეთმობა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ დევი გვახარიას თქმით, ასეთი ფილმების გაშვება წამგებიანიც კია, თვეში ერთხელ ან ორჯერ ასეთ ქველმოქმედებას კომპანია ინტელექტუალური კინოს მოყვარულებისთვის მაინც ეწევა.
ვცდილობთ, რომ გაარკვეული ზომით ყველა კინოთეატრში ასეთი ფილმის ჩვენების საშუალება იყოს. რა თქმა უნდა, სეანსები არის უფრო მცირე, დარბაზები არის უფრო მცირე, სადაც ესენი გადის, მაგრამ ესეთი ფილმები გადის. ზოგადად ეს ერთ-ერთი ისეთი ჭარებში პროდუქტი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ართაუსი, ბოლომდე ართაუსი არც არის, მაინც ცოტა ბრენდული ისინი არის. ეს არის ალმადოვარის და უდიანენის ფილმები, რომელიც სულ ჩამოგვაქვს ხოლმე და მუშაობს კიდევაც.
ინომცოდნე თეოხატიაშვილისთვის საქართველოში არ არსებობს ადგილი, სადაც კარგი კინო შეიძლება ნახოს. თეოხატიაშვილის თქმით, კარგი კინო აუცილებლად მოსაწყენი ფილმი არ არის. შესაბამისად, დარწმუნებულია, რომ ასეთ ფილმებს ნახველი აუცილებლად გამოუჩნდებოდა, შესაძლოა ბევრი არა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მცირე ექსპერიმენტის ჩატარებას შესაძლებლად მიიჩნევს კინოთეატრების მფლობელებისგან. თუმცა ამავე დროს დაასწენს, რომ ეს არის ფუფუნება, რომელიც ბიზნეს ინტერესებთან შესაძლოა თანხვედრაში არ მოდიოდეს.
ფუფუნების უფლებას, რომ ვთქვათ, კინორეპერტუარში გქონდეს ისეთი ფილმები, რომელსაც ზუსტად ისიც იმასთან, რომ აი და მაინც ბევრი მაყურებელი არ ეყოლება. აქედან გამომდინარე, ძირითადად არის სწორედ აი ამ კომერციულ ფილმებზე აქცენტი გადატანილი.
სწორედ იმისათვის, რომ მაყურებელს მიეცეს საავტორო ფილმების ნახვის შესაძლებლობა, თეო ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს მუნიციპალური კინოთეატრი, რომლის შექმნაც კინომცოდნეებისა და კინომოყვარულთა დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა, ამბობს გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. მისი სიტყვებით, ქართულ კინოგაქირავებაში განსხვავებული არაფერია იმისგან, რაც ევროპის ქვეყნებში ხდება. განსხვავება ერთნამეშია: ევროპის თითქმის ყველა ქალაქში არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრი. გერმანიაში მას კომუნალურ კინოსაც უწოდებენ, სადაც მაყურებელს შეუძლია ნახოს საავტორო ფილმები, მათ შორის დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი ან ანიმაციური ფილმები. ასეთ ფილმებს მოგება არ მოაქვს, მაგრამ ის მაყურებელს სჭირდება, ამბობს გაგა ჩხეიძე და განაგრძობს, რომ თბილისში მსგავსი კინოთეატრი მერის შემდეგი სახის არგუმენტით ვერ გაიხსნა.
მუნიციპალური საავტორო არ აქვს და რადგან კინოთეატრიაო. ანუ ქალაქის პოლიტიკა აბსოლუტურად ჩამორჩება იმ მოთხოვნებს და ამოცანებს კულტურის დარგში ვიძახი, რაც დღეს არსებობს. დღეს ეს არის აუცილებლობა, რომ კინოთეატრი არსებობდეს. მაშინ თუ ქალაქი და სახელმწიფო აფინანსებს უამრავ თეატრს, ერთი კინოთეატრის შენახვა არ არის დიდი პრობლემა,
ამბობს გაგა ჩხეიძე. მისი სიტყვებით, ასეთი საავტორო კინოს დეფიციტის შევსებას ის თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები ფილმების მეშვეობით ცდილობს. ეს ფესტივალი ყოველწლიურად დეკემბერში იმართება. კინოფესტივალის მოლოდინშია ახალგაზრდა კინომცოდნე მაღა კევლიშვილიც. მისი სიტყვებით, ფესტივალი ერთადერთი ალტერნატიული საშუალებაა კინომოყვარულებისთვის შეივსონ კარგი ფილმის მიმართ არსებული მოთხოვნილება. მაღა კევლიშვილი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას: ეს არის კინოგაქირავებაში მოხვედრილი ქართული ფილმები, რომელსაც საკმაოდ დროს უთმობენ კომერციული კინოთეატრები. მაგალითად, გასული წლის განმავლობაში 16 ქართული ფილმი უჩვენეს კინოთეატრებმა და ისინი ეკრანიდან მანამარ ჩამოსულა, სანამ ხუთი მაყურებელი მაინც ყავდა. ამის მიუხედავად, მაკაკევლიშვილის სიტყვებით, ქართველი რეჟისორების უმრავლესობა ფილმების გაქირავებიდან შემოსული თანხების ნაკლებობაზე წუხს. თუმცა პრობლემად კინომცოდნეს მიაჩნია რეჟისორთა მხრიდან ფილმში წარმოჩენილი შინაარსის სივიწროვე.
თბილისის ჭრილით კეთდება, განიხილება ყველა პრობლემა, თბილისის ჭრილით იქმნება ფილმი, კინოპროდუქცია, შესაბამისად მისი რეალიზაციაც მხოლოდ თბილისის ფარგლებში არის ხოლმე უფრო აქტიური, ვიდრე ვთქვათ ქუთაისში, ბათუმში ან ასე შემდეგ. ესეც არის ის პრობლემა, ერთ-ერთი ის პრობლემა, რომ ქართველი რეჟისორები ვერ ახერხებენ დახარჯული თანხის ამოღებას.
აქვე გეტყვით, რომ კინოთეატრები რეგიონებში არ არსებობს. ცოტა ხნის წინ მუშაობა შეწყვიტა სიღნაღის, ქუთაისისა და რუსთავის კინოთეატრებმა. როგორც კინოსადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორი დევი გვახარია ამბობს, როცა ამ ქალაქებში კინოთეატრები გაიხსნა, გათვლა იმაზე იყო, რომ იქ ტურისტებს უნდა ევლოთ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ამ ქალაქებში ტურისტები იმდენ ხანს არ რჩებიან, რომ კინოში შევლაც მოასწრონ. ამასთან, დევი გვახარიას სიტყვებით, კინოთეატრებს დიდწილად 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები სტუმრობენ. რეგიონებში არსებული სოციალური მდგომარეობის გამო კი ამასაკის ახალგაზრდები იქ არ ჩერდებიან. დებიან, ძირითადად დიდ ქალაქებში ცხოვრობენ, შესაბამისად რეგიონების კინოთეატრებს მაყურებელიც არ ყავდა.
აზერბაიჯანში კინოთეატრების უმრავლესობა, რომლებიც 80-იან წლებში დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, ახლა საბილიარდოებად, კომპიუტერული თამაშების დარბაზებად, ავეჯი სალონებად და ჩაიხანებად გადაკეთდა. დღეს მოქმედ კინოთეატრებში ძირითადად უცხოურ ფილმებს უჩვენებენ. წელს ორი აზერბაიჯანული ფილმის პრემიერა შედგა, თუმცა დარბაზი თურმე ნახევრად ცარიელი იყო. კინოთეატრების მფლობელები ამბობენ, რომ რეპერტუარს მაყურებლის მოთხოვნით ადგენენ და მხოლოდ იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომელთა მიმართაც მაყურებლის ინტერესი არსებობს. კინომოყვარულები კი კინოსეანსებზე მაღალ ფასებს უჩივიან. ასევე სურვილი აქვთ, რომ ნახონ უცხოური ფილმები აზერბაიჯანული სუბტიტრებით, ვინაიდან ფილმებს მხოლოდ რუსული გახმოვანებით უჩვენებენ. ამ სურვილებსა და კინოთეატრებთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ნუშაბა ფატულაევა გვიამბობს ბაქოდან.
Астерикс ва Обеликс путефе Британияны Юли Сезаром эсаретина хласлем.
Амжерат Астериксი და Обеликსი ბრიტანეთის გადარჩენას ცდილობენ თვით იულიუს კეისრის დაპყრობისგან. მათთან ერთადაა ერთგული ზაღლიც. ასეთია მთავარი სიუჟეტი ფილმისა Астериксი და Обеликსი ბრიტანეთში. ბაქოს კინოთეატრებს სამ ფილმის აფიშები ამშვენებს, ფილმი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა დიდ ეკრანზე.
სიანსზე დასასწრები ბილეთები წინასწარი ყიდება. შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფალი ადგილები არ არის.
ამბობს ნიზამის სახელობის კინოთეატრის თანამშრომელი. პარკ სინემაშიც ანალოგიური ვითარებაა, სალაროებთან რიგებია. აფიშებზე უცხოური ფილმების რეკლამებია: შვიდი ფსიქოპატი, კაზინოს ზარცვა, პარანორმალური მოვლენები და ასე შემდეგ. 22 წლის ორხან ჰუსეინოვი ამბობს, რომ ბოლო წლებია კინოთეატრში მეგობრებთან ერთად ხშირად დადის და დასცენს, რომ ახალი ფილმის ნახვა კინოთეატრის ეკრანზე ნამდვილი სიამოვნებაა.
მინდა ახალი ფილმი მსოფლიო პრემიერიდან მალევე ვნახო. ანუ მინდა ერთ-ერთი პირველი მაყურებელი ვიყო.
ნიზამის სახელობის კინოთეატრი, რომელიც რემონტის შემდეგ 2011 წელს გაიხსნა, ამბობენ, რომ დღეში საშუალოდ 50-60 ბილეთს ყიდიან, ხოლო პარკ სინემაში გაცილებით მეტს. იქ გაყიდული ბილეთების რიცხვი 100-დან 150-მდე მერყეობს. სეანსიდან გამოსულ მაყურებლებს სხვადასხვაგვარი პასუხი აქვთ.
სიმართლე გითხრათ, იმედი გამიწრულდა. ხმის ხარისხი არც ისე კარგი იყო. რა გითხრათ, არც ისე ძალიან მომეწონა.
Кейфият яхшы. Ультфелад რომ თქვა, იმედ გაცრუებული ვარ.
მაგრამ ფიქრიმზე biraz
ხარისხი კარგია, ხარისხთან პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ ბილეთების ფასია უსაშველო.
ადამ რაათ ინზელაბლა.
ბილეთის ფასი სეანსის დროსა და ფილმების ფორმაციაა დამოკიდებული. ბილეთები ციფრული ფორმატის ფილმებზე 3-7 მანათ იღერს, ხოლო 3D ფორმატის ფილმებზე დასასწრები ბილეთების ფასი 4-8 მანათ იღერს. კენულ გაჯიევას კინოთეატრის ხელმძღვანელობისთვის ასეთი სათქმელი აქვს. კარგი იქნებოდა, თუ სტუდენტებისთვის ფასდაკლების კუპონებს შემოიღებდნენ.
უნდა დაეახშოვა.
კინოს მოყვარულებს სხვა სურვილებიც აქვთ, მაგალითად უცხოური ფილმები აზერბაიჯანული სუბტიტრებით, ვინაიდან ფილმებს მხოლოდ რუსული გახმოვანებით უჩვენებენ. კითხვაზე, თუ რატომ ხდება ასე კინოთეატრებში, პასუხობენ, რომ გახმოვანების ტექნიკური შესაძლებლობები არ არსებობს. კინომცოდნე აიგუნ ასლანლი ამბობს, რომ კინოს გახმოვანება განსაკუთრებული პროცესია, რომელსაც თავის წესები აქვს და ამისთვის აზერბაიჯანში მზად არ არიან.
თუ ფილმი ლიცენზიითაა შეძენილი, კანონიერად მას სკრიპტიც მოხვდება. ფილმი კინოთეატრს ამ სკრიპტის მიხედვით თარგმნილი მიეწოდება. მაგალითად, თურქეთში სუბტიტრებით თარგმანს ანიჭებენ უპირატესობას, რუსეთში სინქრონული თარგმანი ურჩევნიათ. რუსი მაყურებელი უკვე მიჩვეულია სინქრონულ თარგმანს და ამასთან თარგმანი მაღალი ხარისხისაა. სამწუხაროდ აზერბაიჯანში ეს ასე არაა და ბევრი იძულებულია უყუროს ფილმს რუსული ენის ცოდნის გარეშე.
საინტერესოა, კინოთეატრებში აზერბაიჯანულ ფილმებს თუ უჩვენებენ. ნიზამის სახელობის კინოთეატრში გითხრეს, რომ წელს 2 აზერბაიჯანული ფილმის პრემიერა შედგა, მაყურებელი არც ისე ბევრი იყო, დარბაზი ნახევრად ცარიელი იყო. პარკ სინემაში კი გითხრეს, რომ რეპერტუარს მაყურებლის სურვილების მიხედვით ადგენენ და მხოლოდ იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომლის მიმართაც მაყურებელს ინტერესი აქვს. კინორეჟისორის აიას სალაევის სიტყვებით, ბოლო დროს კინოთეატრის მიმართ ინტერესი დაბრუნდა, რაც ადგილობრივ რეჟისორებს უცხოელების მოპატიჟების საშუალებას აძლევს.
იყო დრო, როცა კინოთეატრების მიმართ ინტერესი სავსებით გაქრა, მაგრამ ბოლო დროს ისე უბრუნდება. ხალხი მიხვდა, რომ დიდ ეკრანზე ფილმის ნახვა განსაკუთრებული სიამოვნებაა. დადებითად ვაფასებ ადგილობრივი ფილმების მიმართ მზარდ ინტერესსაც. კინოს მიმართ ინტერესის ზრდა აზერბაიჯანელი რეჟისორებისთვისაც დიდი სტიმულია.
ჯერჯერობით კი კინოთეატრები ძირითადად უცხოურ ფილმებს უჩვენებენ. კინოთეატრების უმრავლესობა, რომელიც 80-იან წლებში დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, საბილიარდოებად, კომპიუტერული თამაშების დარბაზებად, ავეჯის სალონებად და ჩაიხანებად გადაკეთდა. კინოთეატრების პრივატიზაცია 2006 წლიდან დაიწყო. ამის შემდეგ დაანგრიეს კინოთეატრები შუშა და გებელე. პრივატიზებულია კინოთეატრი ბაქო. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ბალანსია, ხოლო კინოთეატრები ნიზამი, ბეტენი და მეგობრობა, თუმცა მეგობრობის ფოიეს ნახევარი ავეჯის სალონს უკავია. კულტურის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ინტიგამ გუმბატოვი კინოთეატრების პრივატიზაციაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
დედაქალაქში რამდენიმე კერძო კინოთეატრია, რომელიც მაყურებელთა ნაკლებობას არ განიცდის. კარგ ფილმებს ყოველთვის ყავს მაყურებელი. იმისათვის, რომ კინოს მაყურებელი დაუბრუნოს, კერძო სექტორმა ამ სფეროში ინვესტიციები უნდა ჩადოს. მთელ მსოფლიოში ამ საქმეს კერძო სექტორი აკეთებს. დებენ ფულს და იღებენ მოგებას.
კულტუროლოგი რახმან ბადალოვი მიიჩნევს, რომ კინოთეატრებს სახელმწიფო დახმარება სჭირდება.
ნორმალური კინოთეატრები თუ იქნება, ნორმალური ფასები, ბაქოში ნორმალური მაყურებელი არსებობს. 7-8 წლის წინ არ იყო, ახლა არის. თავრობა ფულს სხვადასხვა მიზნებისთვის ხარჯავს, კინოთეატრებისთვის კი ფულს არ იძლევა. რაღაც უკვე დაკარგულია, მაგრამ რაღაცის შექმნა ჯერ კიდევ შეიძლება. ფორმირების სტადიაში მყოფი ახალი კულტურისათვის პირობების შექმნა აუცილებელი, იმისათვის, რომ კულტურა ახალ ეტაპზე გადავიდეს.
ამ დიდი ჯავალარ ხეირი კიდევ ეს
ვარ. ახლა სომხეთში გადავინაცვლოთ. აღმოჩნდა, რომ ერევნის კინოთეატრ მოსკოვში უცხოური ფილმების გარდა სომხური წარმოების ფილმების ნახვაცაა შესაძლებელი. კინოკრიტიკოსები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ერევნის ერთ-ერთი კინოთეატრის დირექტორის თქმით, ამას ისიც განაპირობებს, რომ უცხოური ფილმები რუსულ ენაზე ჟღერს და სომხურად არ ითარგმნება. ბილეთების ფასები სომხეთში თურმე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ მცირეა. და თუმცა სეანსების უმრავლესობაზე დარბაზი ნახევრად ცარიელია, კინოთეატრი მოსკოვი მაგალითად მაინც საკმაოდ მომგებიანია. ლილით არუტუნიანს მოუსმინოთ ერევნიდან.
ერევანში არსებული ერთადერთი კინოთეატრის მოსკოვის დირექტორის მარტუნ დადოიანის სიტყვებით, სომხეთში დიდ ეკრანზე ძირითადად იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომელსაც რუსეთი ყიდულობს.
აქ გადამწყვეტი მხოლოდ ჩემი გემოვნება არაა, არამედ ის თუ რა ფილმებს ყიდულობენ რუსეთში ან დსთ-ში და რომელ ფილმებსაც რუსულ ენაზე თარგმნიან. ჩვენ მსოფლიო დისტრიბუტორებთან დამოუკიდებლად არ ვმუშაობთ, მაგრამ არიფიქროთ, რომ მხოლოდ ბოევიკებს და ეროტიულ ფილმებს გვიგზავნიან. ჩვენთან ისეთი სურათები ხვდება, რომელსაც მხატვრული ღირებულება გააჩნია. ესენია კანის ფესტივალის პრიზიორი ან ოსკაროსანი ფილმები, ასევე რუსული წარმოების კარგი ფილმები.
უცხოური ფილმების გარდა კინოთეატრ მოსკოვში სომხური წარმოების ფილმების ნახვაცაა შესაძლებელი. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროს მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნილება. მარტუნ ადოიანის სიტყვებით, ყველა ჟანრის ადგილობრივ ფილმზეა მოთხოვნა, როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჟანრისაზე.
დღეს მაგალითად სომხურმა ფილმმა პოკერმა ყველა ბლოკბასტერის რეკორდი მოხსნა, რადგან ჩვენს კინოთეატრში 20 დღის განმავლობაში 40,000 მაყურებელმა ნახა ეს ფილმი. ბოლო წლების გამოცდილება ადასტურებს, რომ სომხური ფილმები დიდი ინტერესით სარგებლობს და ეს ინტერესი მზარდია. არა აქვს მნიშვნელობა, რა ჟანრისაა ეს ფილმები, მსუბუქი, კომედიური თუ სერიოზული ჟანრის. მაგალითად, მიკაელ პოღოსიანის ძალიან სერიოზულ ფილმს სახელად თუ ყველა, რომელიც ჩვენ წლის დასაწყისში ვაჩვენეთ, ძალიან დიდი წარმატება ხვდა.
მართლაც კინოთეატრში ჩვენი ვიზიტისას მაყურებლები ან უკვე ნამყოფნი იყვნენ ფილმის სეანსზე, რომელსაც უამრავი მაყურებელი დაესწრო, ან ამავე ფილმზე მოსახვედრ ბილეთებს ყიდულობდნენ. დავინტერესდით მათგან გაგვეგო პასუხი კითხვაზე, რატომ.
ჩემმა მეგობრებმა მირჩიეს, ვინც უკვე ნახა ეს ფილმი. ჩემმა დებმა ნახეს და მითხრეს, რომ ძალიან კარგი ფილმია. მე ჩემ თანაკლასელებს შევთავაზე და დღეს მთელი კლასი მოვედით სანახავად. ტელევიზიით ნანახი, რეკლამის შემდეგ დავინტერესდი და მომინდა ფილმის ნახვა.
დღეს ჩვენი ფილმები სხვებზე საინტერესოა. პოკერზე დასასწრებ ბილეთებს ვყიდულობ, ბავშვებმა მთხოვეს. მე თვითონ თეატრში წავიდოდი სიამოვნებით, მაგრამ იძულებული ვარ მათი სურვილი შევასრულო.
როგორც გაირკვა, სომხური კომედიური ჟანრის ფილმების ძირითადი მაყურებელი სასკოლო ასაკის და უფრო დიდი ასაკის ახალგაზრდები არიან. უცხოური ფილმები რუსულ ენაზე ჟღერს და სომხურად არ ითარგმნება. ალბათ ესაა სომხურენოვანი ფილმების მიმართ მზარდი ინტერესის მიზეზი. ეს კითხვა ერევნის კინოთეატრის დირექტორს დავუსვით.
ფილმების ნორმალურად გახმოვანება ძალიან ძვირიჯდება და ჩვენ დღეს ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ენა შეიძლება პრობლემა იყოს. უბრალოდ ხალხი ჩვენ მსახიობებს ყოველდღიურად ხედავს ტელესერიალებში და მათ უკეთ იცნობენ, ვიდრე უცხოელ მსახიობებს.
კინოკრიტიკოსის რაფი მოვსესიანის აზრით კი მაყურებელი კომედიური ჟანრის ფილმებს ანიჭებს უპირატესობას. გამომდინარე იქედა, რომ უფრო სერიოზულ ფილმებს ტელევიზიით რეკლამას არ უკეთებენ. მათ შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. ქვეყანაში ასევე არ ტარდება კულტურული პოლიტიკა.
მოთხოვნა თავისთავად ვერ გაჩნდება, ის კულტურის პოლიტიკის შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს. მსოფლიოში არსებული ხუთი სახის კულტურული პოლიტიკიდან სომხეთში არც ერთი ტარდება. კინოთეატრის ფუნქციაში კი გემოვნების ჩამოყალიბება არ შედის. ეს სხვა გზებით უნდა ხდებოდეს და ძირითადად ტელევიზიის მეშვეობით. თავის დროზე ძალიან კარგი გადაცემები ჰქონდა, სადაც მთელ კინოკლასიკას უჩვენებდნენ. ამ გადაცემებზე თაობები იზრდებოდა. დღეს ასეთი გადაცემები აღარ არსებობს და ნაცვლად უაზრო ჰოლივუდურ ფილმებს უჩვენებენ. ამიტომაც მოთხოვნაც შესაბამისია. სამწუხაროდ სერიოზული ფილმების ნახვა დღეს მხოლოდ ფესტივალების ფარგლებშია შესაძლებელი.
კინოთეატრ მოსკოვში ბილეთის ფასი $1-დან $5-მდე მერყეობს. ეს ფასი ნახევარჯერ ნაკლებია იმასთან შედარებით, რაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებშია. მაგრამ კინოთეატრი მაინც მომგებიანია და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სეანსების უმრავლესობაზე დარბაზი სანახევროდ ცარიელია ხოლმე.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც კინოსა და კინოთეატრების თაობაზე საუბრობდით რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.9 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.